Μέρες βιβλίου στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7. Η απόλαυση της ανάγνωσης καθημερινά στις εκπομπές του δεύτερου σε συνεργασία με το περιοδικό για το βιβλίο και τις τέχνες oanagnostis.gr.
Γρηγόρης Μπηθηκότσης εδώ, είμαι άντρας και το κέφι μου θα κάνω. Το επέλεξα αυτό το τραγούδι σε αντιδιαστολή και ως τραγική ηρωνία θα μπορούσα να πω. Θα καταλάβετε γιατί από τη συζήτηση που θα έχουμε σε λίγο, με αφορμή το βιβλίο που κρατάω στα χέρια μου και παρουσιάζουμε σήμερα στο πλαίσιο του μεγάλου αφιερώματος που κάνει το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και έχει τίτλο «Μέρες βιβλίου». Είπαμε ότι σήμερα παρουσιάζουμε και μιλάμε για το βιβλίο του Νίκου Δαβέτα, «Άντρες χωρίς άντρες», το τελευταίο του μυθιστόρημα που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη, και τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να τα συζητήσουμε καλύτερα με τον ίδιο. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ που αποδεχθήκατε την πρόσκληση να είστε εδώ μαζί μας.
Γεια σας, καλό μεσημέρι και στους ακροατές και χρόνια πολλά.
Να ξεκινήσουμε, αν θέλετε, να μας δώσετε μια περίληψη σύντομη του βιβλίου. Το βιβλίο αφορά ουσιαστικά την εξιστόρηση αφορά μια ιστορία ενός ανθρώπου για τον οποίο επί της ουσίας δεν έχετε και πολλά στοιχεία, όπως διαβάζω εδώ από τον φάκελο της ασφάλειας. Μάλλον αυτό ήταν η αφορμή, ένας αποχαρακτηρισμένος φάκελος, ένα αποχαρακτηρισμένο έγγραφο της ασφάλειας ήταν αφορμή για να σας δώσει την έμπνευση για όλο το βιβλίο, αν καταλαβαίνω σωστά.
Κοιτάξτε, γιατί είναι λίγο δύσκολο πάντοτε στα βιβλία να βγάλουμε, ιδιαίτερα σε αυτά που γράφω εγώ, να βγάλουμε ένα μικρό story, γιατί υπάρχουν ιστορίες που μπλέκονται μία μέσα
είναι
στην άλλη.
Είναι πολύ επίπεδο, ναι, όμως.
Ναι. Θα λέγαμε πολύ, απλά θα έλεγα ότι η αρχή του βιβλίου είναι ένας πατέρας ο οποίος πεθαίνει στο νοσοκομείο και πριν πεθάνει εξομολογείται στο γιο του τη δράση του που ήταν ως παρακρατικό στα χρόνια της δικτατορίας. Αλλά παράλληλα του κάνει και μια άλλη πιο σοβαρή αποκάλυψη που ο γιος δεν ήξερε, το πρώτο το ήξερε, ότι ήταν ομοφιλόφιλος. Αυτά τα δύο λοιπόν, αυτά τα δύο στοιχεία για τον πατέρα κινητοποιούν, όπως καταλαβαίνετε, συναισθηματικά το γιο να ανατρέξει στο παρελθόν της οικογένειας και στο δικό του και όλο αυτό το δύσκολο φορτίο προσπαθεί να το εξομολογηθεί σε ένα φίλο του που έχει, σε έναν δηλαδή σημερινό άνθρωπο που συνδιαλέγεται μαζί του σε καθημερινή βάση. Και εκεί είναι το δεύτερο επίπεδο που μπαίνει πια, είναι η σχέση του γιου με τον πατέρα αλλά και ο γιος με το φίλο. Είναι δηλαδή μια υπόθεση καθαρά ανδρική, όπως βλέπετε. Έχουμε τρία ανδρικά πρόσωπα στο μυθιστόρημα.
Όντως. Και εκεί γεννούνται τα πάρα πολλά ερωτήματα. Βεβαίως, φαντάζομαι που βλέπω εδώ ότι γεννήθηκαν και σε εσάς, βλέποντας αυτόν τον φάκελο, που αναφέρει μεταξύ άλλων, να το πω, ότι αυτό το έγγραφο, το αποχαρακτηρισμένο στην ασφάλεια, που αναφέρει ότι στις παρακολουθήσεις φοιτητών συμμετείχε και ο Χ. Λάμδα, έμιστο συνεργάτη τη υπηρεσία που αποτάχθηκε λόγω ομοφιλοφιλίας, ο πατέρας δηλαδή. Εκεί γεννήθηκαν σε εσάς διάφορα ερωτήματα και πάρα πολλά ερωτήματα γεννιούνται και βεβαίως αργότερα στον γιο που συζητάει με τον φίλο του αυτές τις αποκαλύψεις του πατέρα, και από εκεί βέβαια φεύγουμε από το προσωπικό και πολύ συχνά, νομίζω σχεδόν σταθερά σε όλο το βιβλίο, υπάρχει και το συλλογικό, υπάρχει και το πολιτικό, όπως στα περισσότερα από τα βιβλία σας. Συνήθως το συλλογικό και το πολιτικό σας οδηγεί στο προσωπικό σαν διαδικασία, ή συμβαίνει το αντίστροφο, δηλαδή ξεκινάτε από την προσωπική ιστορία για να δώσετε και ένα μήνυμα πολιτικό ή να πείτε κάτι πιο συλλογικό?
Πολύ καλή ερώτηση. Θα έλεγα πάντοτε ότι πρέπει να ξεκινάς και εγώ ξεκινάω από το προσωπικό. Δηλαδή αυτό το έγγραφο που λέτε, που διάβασα και που αναφέρεται στο βιβλίο, είναι απλώς μια μικρή αφορμή. Όλα τα πρόσωπα και όλες τις ιστορίες που πλέκω είναι φανταστικές. Το έγγραφο ίσως είναι πραγματικό, αν είναι και αυτό, γιατί δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει γραφτεί. Εμένα μου αρέσει πάντοτε να εκείνο από το παρόν, από το παρόν που είναι τραυματικό όμως για κάποιους ανθρώπους, οι οποίοι αναγκάζονται να το διαχειριστούν προσφεύγοντας στο παρελθόν τους. Θα έλεγα ότι είναι αυτό που λέει ο Αλμπέρτ Καμί, η αχρίαστη μνήμη. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια μνήμη επώδυνη, βαριά, αλλά κανείς δεν τους ζήτησε να την μεταχειριστούν, να την μεταφέρουν στους νεότερους. Την κρατάνε οι ίδιοι ως βαρύ φορτίο. Μια προσωπική μνήμη ένα προσωπικό, ας το πούμε, δράμα, το οποίο φωλιάζει μέσα στις αναμνήσεις τους, αλλά δεν βρίσκει διέξοδο. Αυτή λοιπόν η αχρίαστη μνήμη, αυτό προσπαθώ να κάνω, να την κάνω χρήσιμη, να την φέρω στα μέτρα τα δικά μας, μέσα από τους, φυσικά μέσα από τους ήρωες που ζουν στο τώρα. Δεν μπορεί να... Δεν θα μου άρεσε να είναι ένα μυθιστόρημα που μιλάνε άνθρωποι που δεν υπάρχουν πια.
Έτσι και αλλιώς να πούμε ότι και όλο το πολιτικό περιβάλλον που περιγράφεται μπορεί να είναι στο παρελθόν, αλλά υπάρχει και σήμερα, δηλαδή φτάνουμε μέχρι την οικονομική κρίση, μέχρι το 2010, μέσα στο βιβλίο, δηλαδή βλέπουμε και το σήμερα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι στο σήμερα, δεν ζουν στο τότε, δεν μένουν στο
ακριβώς,
τότε.
Ναι, ακριβώς. Με αυτό είναι το, για μένα το πιο ενδιαφέρον, είναι πόσο παρελθόν κουβαλάς στο μέλλον σου.
Και αυτό που λέτε με την μνήμη είναι και μια βασική ψυχαναλυτική, αν θέλετε, διαδικασία. Ήθελα να σας ρωτήσω αν σας αρέσει να, πριν ξεκινήσετε να γράφετε ένα βιβλίο, να ψάχνετε σε αρχεία γενικότερα ή να ψάχνετε πραγματικά γεγονότα, πραγματικά περιστατικά, και γύρω από αυτά να χτίζετε τη μυθοπλασία, να βάζετε τα στοιχεία του μυθιστορήματος, ή αν απλώς προκύπτουν επειδή σας αρέσει ως άνθρωπος να ασχολείστε με την πολιτική και τα γεγονότα ενδεχομένως.
Κοιτάξτε, έχω πρόσβαση σε αρχεία, έχω και εγώ πολλά έγγραφα και έχω ψάξει, αλλά τα βιβλία δεν ξεκινάνε πάντοτε από κάτι που θα βρεις εκεί μέσα. Τα βιβλία έχουν δική τους διαδρομή. Το λέω αυτό γιατί η πρώτη εγγραφή για αυτό το μυθιστόρημα έχει γίνει το 2005.
Αρκετά χρόνια πίσω, ναι.
Ναι, αλλά άρχισε να γράφεται το 2017 και ολοκληρώθηκε το 20. Θέλω να πω δηλαδή ότι τα βιβλία οριμάζουν μέσα μας. Μπορεί να έχεις μια ιδέα, να βρεις αυτό το χαρτί, να κάνεις μια σημείωση.
Αλλά είναι απλώς μια αφορμή, ναι.
Σε ένα σημειωματάριο. Αλλά μετά αυτό να μην προχωράει, να θέλει και άλλα πράγματα. Τα βιβλία οριμάζουν μέσα μας όπως οριμάζουμε και εμείς. Γιατί άλλος είμαι εγώ ως Νίκος Δαβέτας το 2005 και άλλος είμαι το 2017.
Σίγουρα, ναι. Όλοι μας αλλάζουμε έτσι
και
αλλιώς.
Ναι, και βλέπεις και διαφορετικά την ζωή και από άλλους ρόλους. Ένα χαρακτηριστικό, ας πούμε, είναι ότι το 5 δεν ήμουν πατέρας, ενώ το 17 είμαι. Άρα έχουμε διπλή θέση. Και ως γιος και ως πατέρας. Δηλαδή μπορώ να μπω και στους δύο ρόλους που έχει το βιβλίο, ενώ αν το συνέχιζα το 2005 δεν θα μπορούσα να μπω στον δεύτερο ρόλο.
Βλέπουμε στο βιβλίο ότι με την αφήγηση, με τα μυθοπλαστικά στοιχεία μπλέκονται και πολλά πραγματικά γεγονότα, γεγονότα που συνέβησαν και καταστάσεις και κάποια πραγματικά πρόσωπα λίγα όπως γράφετε. Όλα τα άλλα είναι πρόσωπα της μυθοπλασίας. Σας αρέσει να μπλέκετε τα πραγματικά γεγονότα στη μυθοπλασία ή απλώς τα χρησιμοποιούνται όποτε σας εξυπηρετούν? Θέλω να πω ότι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά σας να εμπλέκετε και να βάζει, να συμπεριλαμβάνετε και πραγματικά γεγονότα που έχουν
συμβεί.
Ναι,
καταρχήν πάντοτε η ιστορία σε όλα τα νομίζω τα μυθιστορήματα περνάει
από την πραγματικότητα.
Στο σκηνικό, είναι ένα background. Έτσι κι αλλιώς. Αλλιώς δεν θα ήταν μυθιστόρημα, όπως λέμε. Από την άλλη, αυτά που λέτε, τα πρόσωπα, κάποια υπαρκτά γεγονότα ή γνωστά πρόσωπα που εμφανίζονται έτσι προς στιγμήν, θα έλεγα ότι εντάσσονται σε αυτό που λένε οι Γάλλοι ρεαλιστικό εφέ. Δηλαδή, χρησιμοποιείς μια ρεαλιστική σκηνή ή γνωστή ή ένα γνωστό πρόσωπο να κάνει ένα πέρασμα για να δώσεις μεγαλύτερη αληθοφάνεια στην μυθική διάσταση, στο μυθικό κομμάτι του βιβλίου. Ένα πρόσωπο που εισβάλλει ξαφνικά πραγματικό ανάμεσα σε φανταστικά προσδίδει αυτόματα μια αληθοφάνεια στη σκηνή. Ότι να, ήταν και αυτός εκεί, ας πούμε.
Υπάρχουν σημεία μέσα στην ιστορία σας και στην αφήγηση που έχετε κάνει γεγονότων και στο μυθιστόρημά σας «Άντρες χωρίς άντρες», να ξαναπώ, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη. Υπάρχουν κάποια σημεία που θα θέλατε εσείς ως συγγραφέας, ο αναγνώστης, να σταθεί λίγο παραπάνω, που θεωρείτε ότι είναι, ας πούμε, οι κορυφές του βιβλίου, να το πω έτσι?
Κοιτάξτε να δείτε, το βιβλίο κυκλοφορεί εδώ και ένα μήνα και επειδή ήδη έχει μια θερμή ανταπόκριση και χαίρομαι πολύ γι' αυτό από το αναγνωστικό κοινό, ήδη έχω πάρει και πολλά γράμματα και πολλά μηνύματα από αναγνώστες και φίλους και βλέπω ότι ο καθένας επιλέγει ένα τελείως διαφορετικό
σημείο, ας πούμε, για να
σημείο.
Ξεχωρίσει.
Μου λέει, αχ, αυτό με συγκίνησε, ή α, εκείνο, τι ώρα που το έγραψε στη σελίδα τάδε. Ποτέ ελάχιστοι συμπίπτουν. Συμπίπτουν ένα-δύο, νομίζω, σε μια συνομιλία εκεί που υπάρχει για την κρίση, ίσως γιατί είναι πιο πρόσφατο. Που ναι, μιλάνε
και,
κάτι
και
για
ταυτιζόμαστε
την...
όλοι μάλλον γρήγορα με αυτό.
Ναι, ναι, που μιλάνε οι δύο φίλοι για την ανεργία του ενός, ίσως εκεί. Και πολλοί βέβαια μου λένε ότι κλαίνε στο τέλος. Αυτό δεν το επιδίωξα, αλλά το καταλαβαίνω, γιατί όταν το έγραφα και εγώ καταλάβαινα ότι έγραφα κάτι αρκετά...
Είναι συγκινητικό, ναι, είναι συγκινητικό το τέλος.
Ναι.
Αναφέρεται σε κάποια στιγμή ότι η πρώτη αποστολή είναι η επιβίωση και ότι όλα τα άλλα έρχονται μετά από αυτό και έρχονται ύστερα από αυτό. Κάποιος θα μπορούσε να πει βέβαια ότι αυτό είναι μια κοινική ομολογία ενδεχομένως. Σας αρέσει να είστε και ρεαλιστής, γιατί μέσα στα μυθιστορήματα υπάρχουν και σκληρές δόσεις ρεαλισμού, κυρίως ρεαλισμού θα έλεγα.
Δεν είμαι εγώ, να πω ότι μου δίνεται μια καλή αφορμή να πω ότι εγώ δεν είμαι κανένας από τους ήρωες. Αυτό που λέτε είναι μια φράση που τη λέει ο ένας ήρωας που ζει στο εξωτερικό.
Ναι, ναι, εννοώ το γράφετε εσείς ως συγγραφέας, όχι ότι το λέτε εσείς, ναι βέβαια.
Ναι, το λένε οι ήρωες αυτό, καταλάβετε. Όλα αυτά και αυτό θα το έχουμε στο μυαλό μας όταν διαβάζουμε μυθιστορήματα. Μπορεί ο άλλος να μιλάει στον ελληνικό, αλλά δεν είναι απαραίτητο ότι είσαι εσύ, ότι το λέει ο συγγραφέας.
Ναι, ναι, προφανώς.
Ναι. Ναι. Το λέει ο ήρωας. Είναι εκείνη τη στιγμή που η κατάληξή του προσπαθεί να δικαιολογηθεί και στο φίλο του για τη στάση του που έχει απέναντι στον πατέρα του και για τη στάση του ίδιου στη Γαλλία που ζει, και του λέει αυτό τη φράση. Ότι εγώ έκανα αυτά τα πράγματα εκεί γιατί ήθελα να επιβιώσω. Αν αυτό κολλάει ή αρέσει ή το συμμερίζεται κάποιος αναγνώστης, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Αλλά αυτό είναι και το κέρδος της λογοτεχνίας, ξέρετε. Ότι μπορεί να δίνει πολλά μηνύματα διαφορετικά σε πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους, σε πολλούς διαφορετικούς αναγνώστες. Κάθε αναγνώστης να εισπράττει κάτι διαφορετικό από ένα βιβλίο.
Ωραία, και κρατάμε αυτή τη μαγεία πραγματικά, γιατί όντως είναι μαγεία αυτό, ο καθένας να μεταφράζει εντός εισαγωγικών με τον τρόπο που θέλει, με τον τρόπο που μπορεί, το κάθε βιβλίο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Έχουμε πάει ήδη και μισή, θα πρέπει να ακούσουμε έτσι μικρά σηματάκια. Οπότε σας ευχαριστώ πολύ που δεχτήκατε την πρόσκληση και εύχομαι καλό τάξιδο που λένε το βιβλίο σας.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλές γιορτές.
Να είστε καλά. Να είστε καλά. Yeah.
Μέρες βιβλίου στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7. Η απόλαυση της ανάγνωσης καθημερινά στις εκπομπές του δεύτερου σε συνεργασία με το περιοδικό για το βιβλίο και τις τέχνες ο αναγνώστης.gr.